Fyrsti þingmaður Norðaustur kjördæmi Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir.
Já, frú forseti. Mér dettur nú í hug að því hér eru nemendur á pöllum og það eru nokkrir kennarar og fyrrum skólameistarar hérna inni og maður getur eiginlega bara sett þetta í samhengi. Þú mætir inn í kennslustund að þú segir ekkert hvað þú ætlar að fjalla. Hvað á að vera á dagskránni eða hvað nemendur eiga að læra? Þið fáu kannski vita ja rétt fyrir miðnætti en þið að mæta 8 í fyrramáli. Og svo próf, já. Þetta eiginlega bara svolítið svoleiðis. Það nákvæmlega þetta sem að við stöndum frammi fyrir, það sem að mér finnst líka óboðlegt það að nefndarformin eru farnir að boða til funda í næstu viku, þrátt fyrir að starfsáætlun sé útrunnin í dag. Og það líka eitthvað til að velta fyrir sér, það í lagi þegar ekki hefur legið fyrir samtal við stjórnarandstöðuna það með hvaða hættu og hvort það verður hér þing í næstu viku sem við væntanlega gerum orðið á fyrir. En þá það ekki í lagi að þessu við boðar hér fundir án samtals við stjórnarandstöðuna. Eða mér þykir það minnsta kosti ekki og ég trúi því ekki að þeim sem að sitja að meiri hlutanum í dag myndi þykja það heldur ef þeir væri í okkar stöðu.
Málstekurinn fundarstjórn forseti háttvirtur 8.